Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте, скъпи приятели! Отново е време за закуска. Радвам се, че сме заедно. Аз съм Мира.
Аз съм Ради. Настанете се удобно и посветете следващите 30 минути на семейството.
Ние, българите, сме известни с това, че не четем етикети и опътвания. Просто не изпитваме нужда от това. Естествено, това понякога ни докарва много главоболия. Нямам представа как да го обясня от психологическа гледна точка, но каквото и да е обяснението, резултатите са налице. Хората са написали подробни инструкции как да ползваме даден уред, но ние смятаме, че си ги знаем така по дефолт и после се налага да ходим по майстори и ремонти.
Опасно ли е пренебрегването на инструкциите? Естествено да. Ще отговори всеки разумен човек. А кой пише инструкциите? Обикновено производителят, защото той най-добре знае силните и слабите страни на изделието си. Често сме казвали в нашето предаване, че по същата логика и ние ще си имаме възможно най-малко проблеми в живота, ако следваме инструкциите на своя производител.
Днес отново ще засегнем тази тема. Защо спазването на Божиите заповеди е най-сигурната гаранция срещу беди и нещастие? Останете с нас до края, за да научите. Припомням ви нашите адреси. Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио. И електронният ни адрес awr-bg@abv.bg. Кейп Канаверал, Флорида, 28 януари 1986 година. Слънцето току-що е изгряло, студено е, небето е сиво, денят ще бъде хубав. Космическата совалка Чаленджер е готова за своя 25-ти полет. В космическия кораб са 7 души, 5 мъже и 2 жени. Хора от различни раси и с различни вероизповедания. В този екип пасажерката Криста Мак Олив осъществява предаванията. Тя не е нито военен, нито учен, а е учителка. Нейните ученици са най-ревностните и привърженици. Множеството се е събрало в околността на Кейп Канаверал. Родителите, съпругите на астронавтите са взели местата на официалната трибуна. Броенето до старта се извършва сред впечатляваща тишина. 4, 3, 2, 1, старт. Совалката с трите прикачени към нея огромни ракети се издига във въздуха величествено. Тълпата вика ура, родителите на Криста се усмихват, всичко е добре. Някъде в страната обаче има хора, които са неспокойни. Това са инженери, които са против изстрелването. Според тях при температура под 0 градуса би следвало да се сменят връзките на резервуарите. Те настояват пред компанията си, т.е. пред НАСА, защото знаят, че техниката, дори най-добрата, трябва да се подчинява на закони. Но администраторите и правителствените лица пренебрегват предупреждението. Защо совалката би трябвало да има проблеми? Изминали са 70 секунди от излитането на Чаленджер, в небето се вижда само бялата следа. Скоро и тя ще изчезне от погледа. 71-72 секунда опасността е преминала, защото през 73-та секунда се чува глух взрив. Появяват се множество бели следи, които рисуват странен букет в небето. Какво се случва? Коментаторът мълчи. Пълна тишина. Родителите на Криста се опитват да разберат, обаче не получават никакви обяснения. Тишината продължава 40 секунди. Тогава коментаторът на НАСА с приглушен от вълнение глас съобщава: Току-що получихме съобщение от центъра за полети. Сувалката експлодирала. Боже мой, боже мой, хлипа майката на кризата. Татко, вика малката дъщеря на астронавта Майкъл Смит. Татко, върни се. Ти винаги си ми обещавал, че нищо няма да ти се случи.
На телевизионните екрани се вижда драматичната смърт на 7 астронавти. Можеше ли тази трагедия да се избегне? Да, ако ръководителите на НАСА бяха послушали инженерите. Ако се бяха подчинили на законите на физиката.
Може би някои от вас си спомнят една друга катастрофа. Корабокрушението на ферибота Таунсен Торсен. Тогава се удавиха 134 души. Тази драма също можеше да бъде избегната, ако бяха затворили вратите на кораба и бяха изпълнили указанията за безопасност.
Най-кръвопролитните произшествия са винаги резултат от неспазване на правилата за сигурност. В днешния високотехнологичен свят подчиняването на законите е жизнено необходимо. Никой не може да оспори тази истина.
За да се избегнат много драми и трагедии, пътни произшествия, болести, нещастия и така нататък, Господ ни е дал своите заповеди. Хората обаче смятат себе си за много по-интелигентни, за много по-умни от него и не ги зачитат, игнорират ги, дори ги усмиват. Смятат, че послушанието е незадължително, мистика и не оставя никакви следи в живота на хората.
Последиците от неподчинението на Божиите заповеди са много сериозни, но Господ не изнудва никого. Както инженерите на сувалката Challenger, той не иска да решава вместо нас.
Ако ме обичате, ще пазите моите заповеди, казва Христос в Йоан 14 глава, 15 стих.
Ако ме люби някой, ще пази учението ми и отец ми ще го възлюби, Йоан 14 глава, 23 стих.
Вие сте ми приятели, ако вършите онова, което ви заповядвам, отново Йоан 15:14.
Може ли човек да обича този, който заповядва, този, на когото трябва да се покорява? Хората, които издават заповеди, първо се стремят да им се покоряват. В повечето случаи не ни оставят правото на избор.
Можете ли, например, да си представите полицаите да казват с нежен и умоляващ глас: ако обичате, платете си глобата. Същото се отнася и за данъците. Как щяхте да реагирате, ако всяка данъчна квитанция беше придружена от снимката на президента с думите: ако ме обичате, платете си данъците? Разбира се, би имало и случаи на съвестно, сигурно, но лично аз бих била много изкушена да отговоря много учтиво: скъпи господин президент, много ви обичам, но мразя да плащам данъци. Понеже ми предоставяте право на избор, тази година ще проявя малка невярност. До следващата година сърдечни поздрави. Предайте и най-добрите ми пожелания на министъра на финансите.
Да, малко арогантно ми прозвуча. Така обаче не се постъпва никъде. Това би било фалит, банкрут. Висшите държавни служители биха се видели принудени да анулират стотици приеми, да заменят шампанското с лимонада, да карат лади, да пътуват с влак, с метро. Невероятно.
Исус обаче казва точно това: ако ме обичате, пазете моите заповеди. Всъщност, това е едно нежно запитване: обичате ли ме? Защо такъв въпрос? Защото Господ отказва да има между нас и Него отношения като между господар и роб, между силен и слаб, управляващ и управляван. За Него послушанието трябва да се осъществява само от любов.
Ето това бихме могли да наречем божествен абсурд. Принуда чрез любов. Как става? Кои са лостовете за принуда, които използва Христос? Отговорът след минути. Припомням ви нашия телефон 032 633 533. Това е Семейна закуска. Аз съм Ради. Останете с нас. Здравейте отново в Семейна закуска по радио Гласът на надеждата. Днес обсъждаме послушанието към Божиите заповеди и гаранцията, която те ни дават за благополучен, щастлив семейен живот. Преди малко казахме, че Христос не понася принудителното послушание. Единственото, което зачита, е това от любов. Как обаче тази любов ни принуждава? Нека се обърнем към самите думи на Христос.
Веднъж неговите ученици спорят кой от тях е най-голям или кой ще командва и кой ще трябва да се покорява, когато Христос го няма. Исус им отговаря с едни много известни думи, записани в Лука 22 глава от 24 стих надолу. Царете на народите господаруват над тях и тези, които ги владеят, се наричат благодетели. Но вие не дейте така. По-големият между вас нека стане като по-младия и който началства, нека бъде като този, който слугува.
Исус не ни принуждава да му се покоряваме. Той уважава нашата свобода, нашето право на избор. Ето защо, ако пасим заповедите му без да го обичаме от цялото си сърце, от цялата си душа, това би било изопачаване на истинската вяра. Това би означавало да попаднем в клопката на законничеството. Законът става самоцел и любовта отстъпва място на дух на осъждане. Християните попадат често в такава примка. Някои са променили Христовата религия от религия на любов в религия на какво да се прави и какво да не се прави.
Ако ме обичате, ще пазите моите заповеди. А това означава, ако пазите заповедите ми без да ме обичате, нищо не сте разбрали. Важното е да обичаме. Да обичаш Господа твоя Бог от цялото си сърце, от цялата си душа. Ето това е първата заповед. Тогава обаче, защо да се покоряваме?
Какво бихте помислили за майка, която би завела детето си в метрото и би му казала: «Оправи се сам, както можеш, за да намериш пътя. Довиждане до довечера». И след това би прибавила: «Обичам те».
Бог не ни обича по този начин. Той не ни оставя сами сред джунглата на живота. Не ни оставя на бойното поле с думите: «Довиждане до следващата ни среща, обичам те». Господ ни показва посоката, която трябва да следваме. Посочва ни примките, които трябва да избягваме. И след това казва: «Ако ме обичаш, пази моите заповеди».
Добрата майка, която завежда детето си за пръв път в метрото, му дава план за него. Показва му посоката, по която трябва да тръгне, името на станцията, където трябва да слезе. Тя му дава и много други съвети. Ако някой ти предложи бомбони, не ги вземай. И преди да се раздели с детето си, винаги му казва: «Върви, обичам те». Детето се покорява, защото знае, че майка му го обича. То се покорява от любов.
Децата обаче порастват, откриват нови неща, искат да живеят собствени опитности и едновременно с това да обичат и родителите си. Аргументът «Ако ме обичаш, ще ме слушаш» вече не важи. Заместен от отговора на порасналото дете: «Ако ме обичаш, остави ме да си живее своя живот. Остави ме да направя своя избор. Ще върша това, което аз сам реша, а ти мълчи». По-късно същите тези деца, станали вече възрастни хора, казват: «Е, да бях слушал родителите си, колко глупости и грешки нямаше да направя в живота».
Ако обичаме Бога, ще му се покоряваме. Исус казва и думите му са записани в Лука 8 глава 21 стих: «Моя майка и мои братя са тези, които слушат Божието слово и го изпълняват». Защо е толкова важно да пазим Божиите заповеди? Те са дадени, за да ни закрилят. Господ ни е спасил от греха, но светът, в който живеем, е джунгла. Божиите заповеди са защитната бариера пред големите опасности, на които ще се изложим, ако отказваме да ги зачитаме, ако не искаме да ги изпълняваме.
Не знам колко от вас обичат да ходят в зоологическа градина. Повечето хора обичат. Това е много хубаво място за разходки. Виждате най-различни животни. Даже може да видите и хищници, вълци. Те са затворени в едно доста голямо пространство с доста сигурни врати. Когато времето е топло, те излизат и започват да лягат близо до решетките. За да предупредят посетителите да не ги приближават, Обикновено има малки оградки, на които са закачени табели. Забранено преминаването оттатък. Опасно е. Веднъж едно 6-годишно детенце се приближило до решетката, защото мислело, че вълците от другата страна спят. Те изглеждали безобидни, като плюшени кучета. Детето преминало оградката. Вълците не трепнали. Детето мушнало ръчичките си през решетката, за да ги погали. Но преди още да ги докосне, вълците скочили и със силните си челюсти откъснали и двете му ръце.
Пренебрегването на Божиите заповеди може да се окаже безкрайно опасно, както за отделните хора, така и за обществото.
Така е, безобидни наглед пропуски могат да се окажат фатални. Малки пукнатини могат да потопят огромен кораб. Малки отклонения в курса могат да закарат самолета на друго летище. Малки пропуски в знанията на хирурга могат да доведат до смъртта на пациента на операционната маса. Кои са малките нарушения, които ние считаме за незначителни, обаче обръщат семейната кола? Ето, на това ще разсъждаваме след малко, така че не смените честотата. Не забравяйте, че целият ни архив е на ваше разположение в интернет в нашите сайтове awr.org и awr.sdabg.org. Достъпът до нашия архив е свободен, можете да теглите и записвате колкото и каквото пожелаете. Това е Семейна закуска, аз съм Мира, връщам се след минути.
Ето ни отново Мира и Ради в Семейна закуска. Днес говорим за пренебрегването на инструкциите. Инструкциите, оставени от Бог за правилната употреба на живота и за дребните пропуски, които могат в края да се окажат фатални. Кои такива дребни нарушения, например, объркват целия ход на живота ни понякога?
Ето един пример. Библията казва, че нашето тяло е храм на Светия Дух. Затова четем в 1 Коринтяни 10:31. И тъй ядете ли, пиете ли, нещо ли вършите, всичко вършете за Божия слава. Това е причината, поради които ние не приемаме никакви опияти. Като под опият разбираме тютюн, алкохол, всякакви видове наркотици. Знаем, че главната причина за заболяването на рак от набелите дробове, 95% от случаите е тютюнопушенето. Както и за 85% от рака на панкреаса, пак е виновна цигарата. Алкохолът е другият опасен опиат. Причина за смъртта на много хора годишно. 40% от постъпилите в болница и 42% от смъртните случаи при пътно-транспортни произшествия отново се дължат на алкохола. Щетите от алкохол се оценяват на милиарди. Можем да прибавим тук и твърдите, и сладките дроги и така нататък. Между 25 и 40% от децата до 12 годишна възраст в Съединените щати, например, са посягали към дрогата поне веднъж.
Непослушанието спрямо Божиите заповеди засяга също и човешките отношения. Лъжата е обикновена практика в политиката и в търговията. Недоверието се чувства почти навсякъде. Насилието е станало банално. Частни лица се въоръжават поради страх. Дори най-бедните страни се съсипват финансово, като купуват оръжия.
Само си представете за момент какво би станало, ако жителите на един град или една държава започнат да пазят, хайде, не всички Божии заповеди, а поне две от тях – не кради и не лъжи. Какво благополучие би имало, ако се изпълняваха всички заповеди?
О, ако беше послушал заповедите ми, тогава мирът ти щеше да бъде като река и правдата ти като морските вълни. Потомството ти щеше да бъде като пясъка и рожбите на чреслата ти като зърната му. Исая 48 глава, 18 и 19 стихове. Без да поставя произволни изисквания, Божият закон е крепостна стена за човека.
Ако ме обичате, доверете ми се, пазете моите заповеди. Те ще ви предпазят от зло. Бихме могли да спрем и да разберем защо псалмистът казва: довека няма да забравя твоите правила, защото чрез тях си ме съживил. Послушанието към заповедите действително е най-разумното нещо.
От любов към нас Господ ни дава кодекс, ръководство за живот, за да вървим сигурно в добра и безопасна посока. Но има нещо повече. Послушанието позволява на любовта да расте. Ако пазите моите заповеди, ще пребъдвате в любовта ми. Йоан 15 глава, 10 стих.
Нашата любов към Бог не спира до чувствата. Тя отива по-далеч. Какво означава това? Когато срещнете момиче, или пък момче, разбира се, и изпитвате нещо много силно и приятно един към друг, за да отидете по-далеч, трябва да градите своята любов на здрави основи, да се научите на вярност.
Спазването на Божиите заповеди е стъпка в повече, позволяваща да се подготвим за пълноценен живот с Бога, да се подготвим да получим Светия Дух. Исус е казал: ако ме любите, пазете моите заповеди. И аз ще помоля Отца, и Той ще ви изпрати друг утешител, и Той ще пребъдва с вас. 15 стих на Йоан 14 глава.
Без любов не е възможен християнски живот. Любовта е всичко. Любовта се изразява чрез доверие, вярност и послушание.
Обичаме ли достатъчно Исус, за да пазим заповедите му?
Някои ще кажат: опитах, обаче се оказа невъзможно. Не се отчаивайте от първите неуспехи. Обичайте Господа и Той ще ви помогне. Ще ви даде сила да го следвате. Предайте в Неговите ръце вашите трудности и Бог ще ви подкрепи.
Истинската агапе любов е нещо непосилно за естеството на човека. Ние сме способни да обичаме единствено себе си и всяка друга наша любов или привързаност е опетнена от егоцентризъм. Затова често и семействата се разпадат, защото всеки най-напред и най-много обича себе си. Нужно е присъствието на Божия Дух, за да можем да обичаме истински по Божия начин. И наличието и практикуването на такава любов е най-сигурното доказателство, че сме истински Божии деца, най-силното свидетелство, че Бог живее в нас.
До чуване, до следващия път, приятели!